Afsakið. Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Bergþór Ólafssyni fyrir ræðuna og hann einmitt hefur verið að fikra sig svolítið í gegnum þetta málefni og dýfka aðeins á því í hverri ræðunni það að segja og hvað svo og háttvirtur þingmaður kemur hér inn á það í ræðu sinni að verð komið til með að þróast á þann hátt að það verði umtalsvert hærra en við þekkjum hér á landi í dag og muni nálgast eða verða eitthvað nálagt meðalverði sem að þetta í Evrópu og ég get upplýst það hér að ég vinn með umtalsverðum fjölda af fólki sem að hefur heimilisfesti í Evrópu og hef svona gert grófa samanburð á því hvað verður þeir að greiða til dæmis fyrir rafmagn til notkunar á venjulegu heimili til að mynda í segjum 100 fermetra íbúð. Og það svona nokkurn veginn tvöfalt á við það sem að ég greiði af einbýlishúsi sem að telur þrisvarsinnum þástærð. En við höfum hér eftir höndum skýrslu sem að gerðar í Noregi og fjallar staðreyndir Evrópusambandsins iðnaðin og orkuverð og skýrslan heitir á frummálinu með leiði forseta EU's Energy Union strömprísarne og industrien og í niðurlagi þeirra skýrslu talað í raun og veru afleiðingar þessarar innleiðingar á orkupökkunum og mér langar til að varpa þeirri spurningu til hæstvirts þingmanns hvort hann viti til þess að hér á landi hafi verið gerð einhvers konar fjárhagsfræðileg og hagfræðileg greining á því hvað slíkar verðhækkanir mundu þýða fyrir íslenskt samfélag.
Það svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmann